Watawat ng bansa, dapat nating igalang.
Lola Tindeng, dati po kayong guro, di po ba?
Oo. Ano ba ang gusto ninyong malaman?
Tungkol po sa ating watawat.
Sabi po ng guro namin, dapat daw nating igalang ang ating watawat.
Paano po natin maipakikita ang paggalang sa ating watawat?
Makinig kayo sa sasabihin ko, mga apo. Ang watawat ay pangunahing simbolo ng ating bansa. Ito ang kumakatawan sa ating kasaysayan, kultura, tradisyon at pagka-Pilipino. Habang ito ay nananatiling nakataas at nakawagayway, nananatili din tayong malaya. Ang watawat ng Pilipinas ay hindi lamang isang piraso ng tela. Ito rin ay simbolo ng ating kalayaan at kasaysayan. May tatlong kulay ang ating watawat: asul, pula, at puti. Ito rin ay may tatlong bituin at isang araw na may walong sinag.
Dagdag ni Lola Tindeng.
Bilang isang Pilipino, dapat nating ipakita ang paggalang sa ating watawat. Una, magbigay galang sa watawat habang ito ay itinataas, ibinababa, o ipinaparada. Tumayo ng tuwid at humarap sa watawat. Pangalawa, tumayo ng tuwid, humarap sa watawat, at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib sa pag-awit ng pambansang awit na lupang hinirang. Dapat ay alam mo rin ang liriko ng pambansang awit. Pangatlo, huwag gamiting palamuti o pantakip ang pambansang watawat. Pang-apat, huwag isuot o gamiting costume ang watawat. Kaya bilang isang Pilipino, igalang natin ang ating watawat. Bukod sa watawat at pambansang awit, ang wikang Filipino, ang puno ng Nara, Philippine Eagle at bulaklak ng Sampaguita ay mga pambansang simbolo ng Pilipinas.
Pagtatapos ni Lola Tindeng.
Mga apo, nasagot ko ba ang mga tanong ninyo?
Opo, Lola. Ngayon po ay alam na namin kung paano'y gagalang ang watawat sa tuwing makikita namin ito.